patří odřená a pokud možno propálená deka. Když si dnes s Romanem Horkým zpíváme o tom, jak nás kytary, tóny a větrné zvony zbudí pod dekou, dobře víme, že jde o básnickou licenci. Dnes už i nejchučí strempů večer zalézá do spacího pytle. Snad neuškodí trochu se ohlédnout do trampského středověku, kdy nás pod dekou budil především ranní třas, kdy nás vůbec nenapadlo, že by mohlo existovat něco takového jako hřejivý a k tomu ještě lehký spací pytel. První skautské a trampské deky bývaly všelijaké, jenom ne teplé. Co se doma našlo, to se stočilo do uhez torny nebo zabalilo do bandalíru přitaženého řemínky klopaté teletěně. Leckdo navíc přibalil ledvinový pás z kočičí nebo jiné kůže. Já jsem se na něj nikdy nezmohl, ale nejednou jsem ho zkusil nahradit novinami, které jsem zastrčil do kalhot a přitáhl k zádům šátkem. Nezbytným doplňkem deky a ochranným štítem proti chladnému nočnímu vání byla celta. Ani se nám tenkrát nezdála moc těžká. Když se pak v obchodech objevily kostkované, snad dokonce vlněné deky Valašky, chvíli jsme přemýšleli, jestli nejsou za 120 korun moc drahé. Dlouho jsme ale neváhali a na Vandru si pak libovali, jak najednou deka pěkně hřeje. Když já jedu na tramp pod čirou, přikryju se dekou jetinou. Zpívali si v 60. letech trampové na nádraží v Braníku. Karel ze Zlatého údolí si s nimi natovat nemohl. Nevozil jednu deku, vozil dvě. Jeho kamarád Pete ho tak dlouho koulel po kempu sem a tam, dokud ho dokonale nezavinul a neovinul. Teprve potom si šel sám lehnout pod tu svou deku jedinou. Dvě deky a celtu balila do torny kolínská osada Viking, když chtěla přespat na sněhu a zradit se tím mezi trampskou elitu, která jezdila v létě v zimě. Mnohé osady se totiž na podzim uchýlily někam do chaty, bylo-li kam, nebo se jen scházeli v hospodě a těšili se, až oživne kemp a jaro zavítá k nám. Trampské matky začaly deky ze dvou stran sešívat, aby teplo tak snadno neutíkalo. Pokud byly takové primitivní spací pytle navíc ještě obšité celtovinou, byly ve své době záviděni hodnou součástí trampské výbavy. Někteří kamarádi zasouvali do nohou rozpálený kámen zabalený do šátku nebo polní láhev s horkou vodou. Věřím, že se jim lépe usínalo, ale ráno na tom asi nebyli líp než ostatní. Vzácnou raritou byly vojenské spací pytle, které se k nám dostaly se západní armádou. Zvlášť moc ale nehřály, pokud vím, byly ušité z velbloudí deky. Něco úplně jiného byl německý vojenský pytel s chlupatým beranem uvnitř. Ten se občas objevil ve výprodeji v proslulých pražských kotcích. Byl ovšem zatraceně těžký a také neskladný. Když ho obluda z osady netopír balil, klečel na usárně nejen on, ale i jeho hodná maminka. Našli se i takoví, kteří v létě nechali deku ve skříni a vjeli jen tak nalehko. V chlebníku, který se nedbale pohupoval na levém rameni, měli jen celtu. Když ostatní odešli od ohně, naopak se k němu nastěhovali. Zalehli co nejblíž a tiše doufali, že se neobrátí vítr a plameny jim nepropálí vzácnou trofejní celtu, že až se v noci zbudí, budou uhlíky ještě červené a oni jen hrábnou do své hromádky tlustých suchých klacků, pokud možno dubových nebo bukových, které mnohem déle vydrží hřát. Pečlivě si je připravili a celý večer je museli hlídat před svými lépe vybavenými kamarády. Ti by veškeré dřevo před půlnocí bez rozpaku vhodili do ohně. Růžová žena Pavla jednou strávila noc v třívrstvém papírovém pytli na obilí. Když se mi s tím svěřila, vzpomněl jsem si na Juliusa. Tak se v osadě Paběrky skloňovala přezdívka Julius. Ten přišel s nápadem vjet na Vandr jen s ruličkou krepového papíru a na noc se s ním obalit. Někde si předtím přečetl, že finská armáda používá papírové spací pytle.